Mpanjaka faharoa toko fa efatra amby roapolo. Tamin'ny andro nanjakan'i Jehoiakima no niakara ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina ary nano azy telo taona Jehoiakima dia nivadika ka niodina taminy. Ary Jehovah nampandeha ny miaramilan'ny Kaldeana sy ny miaramilan'ny Siriana sy ny miaramilan'ny Moaba ary ny miaramilan'ny taranaky Amona hiady aminy. Dia nampandehany ny ady amin'ny Joda ireo mba handrava azy araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy ny mpaminany mpanompony. Dia araka ny tenin'i Jehovah ihany no nahatongavan'izany tamin'i Joda hanesorany azy tsy hoeo imasony noho ny fahotany Manase tahaka izay rehetra nataony sy noho ny raha marina izay nalatsany koa. Fa nofenoy ny raha marina Jerosalema koa izany no tsy nitezan'i Jehovah hamela ny helony. Ary ny tantaran'i Jehoiakima sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny tantara ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary Jehoiakima lasa nodimandry any amin'ny razany ka Jehoiakina zanany no nanjaka nandimby azy. Ary ny mpanjakan'i Egipta tsy nivoaka avy tany amin'ny taniny intsony fa lasa ny mpanjakan'i Babilônina izay rehetra any ny mpanjakan'i Egipta hatramin'ny lohasahandrikan'i Egipta ka hatramin'ny ony Eufrata. 8 taona Jehoiakina fo nizy vao nanjaka, ary 3 volana no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Neusta, zanaka vavin'ny Elinatana avy any Jerosalema. Ary nanao izay ratsy eo imason' Jehovah izy tahaka izay rehetra nataondrainy. Tamin'izany andro izany no niakaran'ny mpanompon'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina hamely an'i Jerosalema ary nataony fahirano ny tanàna. Dia tonga koa Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina hamely ny tanàna raha mbola nanao fahirano azy ny mpanompony. Ary Jehoiakina mpanjakan'i Joda nivoaka nankany amin'ny mpanjakan'i Babilônina dia izy sy ny reniny ary ny mpanompony sy ny mpanapaka mba amin'ny tandapany ary nentiny mpanjakan'i Babilônina izy tamin'ny taona 8 nanjakany. Ary navoaka Nebukadnezara avy tao ny rakitra rehetra tao an-tranon'i Jehovah sy tao an-tranon'ny mpanjaka dia nendahany ny volamena rehetra izay nataon'i Solomona mpanjakan' Israely tao amin'ny tempolon'i Jehovah araka izay nolazain'i Jehovah, ary nentiny ho babo ny tao Jerosalema rehetra sy ny mpanapaka rehetra sy ny lehilahy mahery rehetra dia olona iray alina mba amin'ny mahay tao zavatra rehetra sy ny mpanefy koa, ka tsy nisy sisana velany afa-tsy izay tompo tany farahidiny. Ary nitondra ny Jehoiakina koa ho babo any Babilônina izy, ary ny reniny mpanjaka sy ny vadiny mpanjaka sy ny tandapa sy ny lehilahy mahery amin'ny tany dia nentiny ho babo avy tany Jerosalema ho any Babilônina. Ary ny lehilahy mahery rehetra dia 7,000, ary ny mahitao zavatra sy ny mpanefy 10,000, izay samy mahery sy mahay miady dia nentiny mpanjaka ny Babilônina ho babo tany Babilônina avokoa. Ary Matania rahalahindrainy no notendreny ny mpanjaka ny Babilônina ho mpanjaka isolo an'i Jehoiakina ka novany hoe Zedekia no anarany. Nanjakan'i Zedekia sy nandravanan'i Jerosalema ary nitoetry ny olona sisa sy Jehoiakina. Iraika amby 20 taona Zedekia fo nizy vao nanjaka, ary iraika amby 10 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Hamutala, zanaka vavin'i Jeremia avy any Libna. Ary nanao izay ratsy eo imason' Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon'i Jehoiakima, fa ny fahatezeran'i Jehovah no nahatongavan'izany tamin'i Jerosalema sy ny Joda ambara-pandrokany azy tsy hoeo anatrehany. ary Zedekia niodina tamin'ny mpanjakany Babilôna.